Jak na nový rok, tak po celý rok. Na nový rok oslepičí krok. Na nový rok do zimy skok. To jsou jen některé z mnoha pranostik a rčení, které se vážou k začátku roku. Nás z nich bude zajímat ta třetí, ta, která se přímo týká počasí. Právě počasí totiž bude hlavním tématem vysílání Rádia Praha s datem 1. ledna 2016. Vítá vás u něj Martina Bílá. Počasí, oblíbené konverzační téma i důvod k radosti, vzteku nebo obavám. Počasím, zvláště jeho předpovědí, se lidé zabývali od pradávna. Sledovali jej a především jeho výkyvy pečlivě zaznamenávali. Svědčí o tom zápisy v kronikách. Nemusíme jimi listovat a hledat mezi všemožnými informacemi o nastolení toho, kterého biskupa nebo knížete. Tuto práci za nás už udělali jiní. Tématu podnebí a počasí se před několika lety věnovali autoři publikace Velká kniha o klimatu zemí Koruny české, která velká opravdu není jen svým názvem. Zápisům v kronikách a jiných dobových pramenech je v ní věnována značná pozornost. Otevřeme tedy jejich knihu a nahlédněme do ní, jaké počasí dělalo vrásky na čele našim předkům natolik, že jim stálo za to jej zaznamenat.
Po dlouhé a ostré zimě, při které pomrzlo množství lidí, konečně pak sníh a led náhle roztátý, řeky na mnoha místech silně zvětšil, že se téměř v moře proměnily a povstalá voda potom pak města a vesnice úplně zaplavila. Po této povodni následoval silný hladomor a morová nákaza, která mnoho velkých pánů a nejmenovaných lidí zahubila. Z této veliké povodně Labe a další toky tak vzduté byly, že celé krajiny proměnily a pod vodou se nacházející země mnohé škody na rolích a vsích utrpěly. Rovněž také nespočetné množství lidí a dobytka utonulo při této po několik dní trvající záplavě, která připomínala potopu světa.
A právě o takových ostrých zimách, povodních a neúrodě, ale také suchu a horku si dnes budeme povídat. Velkou knihu o klimatu zemí Koruny české sepsali Jiří Svoboda, Zdeněk Vašků a Václav Cílek. A právě posledně jmenovaný geolog a klimatolog Václav Cílek bude hostem našeho novoročního vysílání. Hned na začátku se opět vrátíme k našim předkům a k tomu, jak oni vnímali roční období a počasí vůbec.
Tohle je, myslím, jako dobrá a úplně jako základní otázka. Ono vůbec vnímání roku se dřív odehrávalo podle vnímání úrody. Je to slovo rok, to původně znamenalo lhůta, kterou si určíte, kterou si řeknete, to znamená jako rci, rok, jo, říkat, to má vlastně podobný základ. A naši předci rychle zjistili, že oni to věděli od jak živa, že ten rok se dělí na tu teplou a na tu studenou část a že mezi tím jsou přechodná období. A je to dobře vidět třeba na slově podzim. To je něco, co je pod zimou. To znamená, když si představí takový ten cyklus roku, tak je to před zimou. A to jaro, to je takový, vždycky, když ten režim klimatický nabíhá z té studený do té teplý části roku, tak jsou takový ty všelijaký oscilace všemi směry a to je to březnový počasí. To, co měli naši předci, ale jako odlišné, bylo to, že oni někdy vnímali ta roční období, já bych skoro řekl, jako bytosti. To znamená jako něco, co má určitý charakter prostě. My to vnímáme dobře, něco jako čtyřroční období od Vivaldiho, ale těch autorů hudby bylo jakože obrovské množství, anebo čtyřroční období jako barokní sochy, nebo dokonce renesanční, anebo vyobrazení 12 měsíců. A vždycky to bylo o tom, že k každému měsíci, k každému ročnímu období prostě patří zdravotní situace, pracovní situace, rodinná situace, určitý prostě jako nářadí a zejména ten celý tenhle ten rok klimatický byl vlastně propojen se svátky křesťanskými. Jo, to znamená, my to máme tak, že naše zima začíná o těch Vánocích, tedy narozením jako Ježíše Krista. Rusové to mají možná praktičtější. Oni to mají tak, že prostě zima začíná 1. prosince a končí 1. února. Jsou to prostě tyhle ty daný 3 měsíce. Ale i u nás, v tom juliánském kalendáři, se to někdy bralo tak, že zima končí až 25. 3. až v březnu. A to je to zvěstování Panny Marie, jo, kdy ten archanděl Gabriel oznamuje Panně Marii, že porodí syna. A tohleto datum, to 25. 3., bylo hrozně dlouhou dobu, až do druhé půlky 16. století, tuším 1572, začátkem roku. My dneska vidíme ty odrazy v těch fiskálních rocích nebo daňových rocích, že to je vlastně posunuté. A to mě by se taky líbilo, prostě slavit ten nový rok vlastně v březnu, kdy já doopravdy cítím, že nový rok jako nastává, že jo. Zatímco na ty Vánoce nebo na tom novém roce už jenom cítím, že to sluníčko se vrací.
A jak důležitým obdobím v životě předků vůbec ta zima byla? Protože ono bylo poměrně dost odlišné od těch ostatních období.
Pro naše předky bylo důležitý úplně každý období. A zima, mimochodem zima je hrozně starý slovo. Jo? Tam se uvádí nějaký takový protoindoevropský Heims, jo, tyhle ty slovíčka, a to anglické nebo německé winter zase odpovídá vent nebo voda, protože většinou padalo nejvíc vody nebo nejvíc vody se vsakovalo, že, z těch sněhových srážek. Takže ta slova jsou doopravdy tak prastará, že jdou do doby té indoevropské migrace prostě, já nevím, 5000 let nebo ještě starší. To znamená, vždycky jsme vnímali tohle. Zima byla obdobím obav zejména. A je to proto, protože takové to středověké a asi i pravěké zemědělství na jedno zasazené zrno sklízelo tak okolo 5 zrn, ale někdy taky jenom 2. Jo? To znamená, bylo velmi jako obtížné vydržet, nesníst si zrní do jara. To je opravdu klíčová věc, proto ta Maria Terezie, ono to není tak dávno teda, vlastně měla ty kontribuční sípky, kam zemědělci odevzdávali obilí, aby ho nesnědli, kromě jiného teda, tak ho dostávali často, ale bohužel v horší kvalitě na jaře naspátek. Takže zima bylo v období na jednu stranu jako odpočinkové, opravovalo se nářadí. Ono tohle to všechno jde až k tomu Hesiodovi, k ty práce a dni. Jo? Hesiodos a Homer, že jo? 2 základy, řekl bych, evropské kultury, a ten Homer, to je takový jako taková akční story, která se stává náboženstvím, jo? A Hesiodos je, jak si uspořádat rok, jak jako žít, kdy sít. Je to takový to žít v souladu vlastně s těma živlama, a aby se člověk dobře jako uživil, tak musí vědět zrovna, co potřebuje udělat.
Ano, pracuj, ať hlad se ti z dálky vyhne.
Jo. Něco podobného.
Počasí v jednotlivých obdobích roku bylo pro naše předky zásadní. Nakolik jsou ale pravdivé teorie, že dějinné zvraty nebo období prosperity ovlivnilo klima, které v té době panovalo?
Víte, ono to je asi pravda obecná. A takhle, mezi geology už dřív se hodně mluvilo o takzvaném klimatickém determinismu, kdy se prostě řeklo, ano, společnost ovlivňuje vlastně to klima jako naprosto úplně. A pak se přišlo na to, že tomu tak vlastně není. Společnost, že je tak jako složitá a tak jako osobitým způsobem reaguje na různé krize, některý zvládá, jiný nezvládá, že se od toho názoru upustilo. A teďka se doopravdy ukazuje, když bych to řekl jednoduše, že v oblastech třeba, které jsou klimaticky zranitelné, to jsou všechny ty polosuché oblasti. Jo, to je ten Irán, Pakistán, Afghánistán, to je Sýrie a další země, tak tam doopravdy stačí relativně malý zhoršení klimatu. Snížení průtoku Nilu a národy se dají na pochod nebo jsou občanské války, tam ta vazba je jako hodně silná. V místech, jako je střední Evropa, ta vazba na to počasí je mnohem menší. Nicméně prostě je to doopravdy někdy, když si jenom vynesete rekonstrukci klimatu a průběh civilizací, tak vás okamžitě prostě zaujmou začátky a konce civilizací. Římské klimatické optimum bylo asi ještě lepší, než optimum středověké. A to doopravdy, ono se klade různě, ale dejme tomu mezi 3. stoletím před Kristem do 1. až 3. století po Kristu. Doopravdy to sedí na ten maximální rozvoj říše římské. Podobně od toho 9. století zhruba do 11., 12., někdy prostě 13., tam už jsou jako regionální variace, jako velmi pěkně sedí rozvoj klimatu nebo dobrá klimatická fáze s rozvojem společnosti. Možná je to jenom tak, že když doopravdy bylo co jíst, tak byla kontinuita, nedocházelo k narušení sociálního chodu různýma sporama, válkama, kořistnýma válkama. Jo, možná, že prostě jenom lidi seděli prostě doma a to pomohlo k rozvoji té civilizace úplně nejvíc. Pak máte věci, které jsou jako už obtížně stanovitelné. Za začátek 30-leté války vypadá, že začíná prostě ochlazením a zhoršením situace, zejména ve Skandinávii, kde už v té době ale je mnoho mladých mužů bez zaměstnání. Jo, ono je to, bohužel jsou to jako nepříjemný i reminiscence na tu vlastně naši současnost. To znamená, je zapotřebí je zaměstnat v té armádě teda. Jo, ale nechci říct, že by klima bylo příčinou prostě 30-leté války, to je výsledek mnoha, že rozumíme tomu, ekonomických problémů, sporů mezi německými městy, sporů mezi Polskem, Švédskem, Ruskem, třeba o obchodní trasy, ale to klima často funguje jako spouštěč.
Nejznámějším bouřlivým obdobím českých dějin je doba husitských válek. Když nahlédneme do velké knihy o klimatu zemí Koruny české, dozvíme se, že časový úsek mezi lety 1416 až 1446 může sloužit jako dokonalá ilustrace povětrnostních podmínek, které jsou příznačné pro studené úseky malé doby ledové.
Z dalších historických kontextů těchto přirozených klimatických období si uveďme poznámku o spanilých jízdách, to je vojenských výpravách husitských oddílů za hranice českých zemí. Většinou se uvádí, že sledovali vojenské a politické cíle. V souvislosti s neúrodami v letech 1426 až 1428 lze však konstatovat, že spanilé jízdy se staly proválkami a neúrodou postižené a vyčerpané území Čech a Moravy hospodářskou nutností. Není vůbec náhoda, že k programovému organizování spanilých jízd dochází právě v zápěti po neúrodném roce 1426.
A slova autorů knihy dokládají i soudobí kronikáři a jejich zápisy z 20. a 30. let 15. století.
Téhož roku byl v Čechách hlad a velmi krutá zima. Toho roku byla tak krutá zima a mnoho sněhu, že už ho 100 let tolik nepamatují. Lidé nemohli jet z města do města nebo ze vsi do města. Zima začala na svatého Ondřeje a trvala až do konce února. Když to veliké množství sněhu tálo, nebyly ani povodně, protože tání nebylo náhlé. Byla velmi studená zima s množstvím sněhu. Labe bylo celé zamrzlé a led na něm ležel od Martina předešlého roku až do svatého Pavla obrácení na víru 25. ledna. Zde při prasknutí ledu došlo k jeho mocnému vzrůstu a nejdříve v Čechách, mimo další řeky, mnoho měst a vesnic se pod vodou ocitlo.
Tím kronikářským zaznamenáváním počasí, které toho, kterého roku panovalo, to není tak jednoduché. Velkou roli v tom, co se do dnešních dnů dochovalo, hraje psychologie a pohled na věc daného jedince, který uměl, chtěl a mohl psát. A ještě měl to štěstí, že se jeho záznamy dochovaly do dnešních dní. Zjednodušeně. První silné zimě věnoval velkou pozornost, druhé menší, třetí v řadě odbyl jednou větou a čtvrtá, i když opět mrzlo a praštilo, byla už vlastně normální. Zkrátka extrémy jsou zajímavé a vidíme to i dnes, kdy máme zvláště po loňském létě pocit, že extrémní počasí je častější než dříve. Je tomu ale opravdu tak, nebo si více extrémů užili předchozí generace?
Musíme rozlišit dvě období. První období před instrumentálníma měřeníma. To znamená, že opravdu prostě sedíme a měříme teplotu, že jo, a srážky a máme jasný údaje. tedy dejme tomu okolo 100, 150, 180 let, nebo se dají protáhnout, dejme tomu skoro ke 200 letům, a dobu předtím, kdy spíš dedukujeme počasí. A to buď to podle různých typů sedimentů, přírůstkových vrstviček v krápnících nebo v korálech, že jo? A nebo taky třeba podle ceny vína nebo podle daňových odvodů, kolik se odvedlo daní za olivový olej, a pak zjistíte, že to sleduje nějakou sinusoidu zhruba 30-40 letou, která doopravdy odpovídá kolísání klimatu, prostě kolik se toho urodilo. Jo? A musíte většinou kombinovat několik různých linií evidence. A když už máte ty instrumentální měření, tak je to relativně jednodušší. A teďka k těm extrémům. Ty extrémy můžeme počítat několika způsoby. Za prvé, přijde bouře, kolik zabije lidí. Problém je v tom, že je nás čím dál tím víc. Druhá věc, přijde bouře a udělá velký škody na barácích. Problém je v tom, že ta vhodná místa jsou obsazená, takže my stále víc stavíme na těch rizikových místech. Jo? Takže ani jedno, ani druhé to neodráží. Jako mimochodem, jako pojišťovny za třeba poslední 2 nebo 3 desetiletí pozorují nárůst škod, co musí vyplatit třeba na 5x. Jo, to se doopravdy klima se stane, nebo už teďka v této chvíli stává, řekl bych, velkou silou, kolik budeme platit na pojistném. To není žádná legrace. A potom můžete ten extrém hodnotit meteorologicky. To znamená, dejme tomu, jak rychle k němu došlo, jak silný byl vítr. Často důležitá je taky ta rychlost toho nástupu. No a vyplývá z toho to, že doopravdy v těch posledních 20 nebo 30 letech takzvaný index extremity se zvyšuje. To znamená, doopravdy máme víc extrémních prostě stavů počasí, a to se kombinuje s tím, že je víc lidí a víc majetku a víc staveb, takže ty škody i při poměrně malých jako variabilitě počasí můžou být několikanásobně větší.
Loňské léto bylo extrémní nejen teplotami, ale také suchem. V minulých létech zase naopak často přišly povodně, ať už ty bleskové, nebo ty způsobené dlouhotrvajícími dešti. Podobných změn počasí nebyl ušetřen ani středověký člověk. Podívejme se na více než 1000 let starý kronikářský zápis.
V celé české zemi suchota byla, neb od Velikonoc 25. dubna až do svatého Jana Stětí 29. srpna déšť nepřišel, takže obilí velmi stenčelo, trávy uschly, dobytek pomřel, potokové a studnice přeschly, v jezerách a rybnicích vody se smradily, ryby mřely a země se horkem na mnoha místech zapalovala. Biskup Deodatus, jinak Bohdal, vyda takové božské dopuštění, nařídil v kostelích zpívání žalmův ustavičně, až potom 28. dne měsíce srpna pán Bůh Jisa v hněvu svém ukrocen dal déšť hojný na zem, kterému se všecko stvoření v krajině zradovalo.
V roce 1014 to podle Šimona Partlice ze Špicberka nakonec dopadlo vlastně dobře. Otázkou zůstává, s čím se naši předkové dokázali vyrovnat lépe, jestli se suchem nebo povodněmi.
Záleží zase na tom, kde jste.
Jo, když jsme v Česku.
Když jsme v Česku, ano. Obilí je v podstatě stepní travina. Je to prostě doopravdy tráva rozsáhlých travnatých stepí. To znamená obilí. Poměrně dobře snese sucho. V Čechách prakticky nikdy nebyl hladomor v okamžiku velkého sucha, ale naopak ty hladomory jsou vždycky vázané na vlhké počasí, kdy to obilí schnije na polích. To je jako hodně jako důležitý si uvědomit, to znamená, dojde-li k sopečnému výbuchu, který způsobí zvlhčení klimatu, máme větší šanci, že se u nás neurodí. Když jste ale naopak, jo, dejme tomu v tom Sudánu, to je zajímavé, jsme to pozorovali, tam prostě člověk, zemědělec, sel obilí a ukazoval nám, co si je. A bylo to 5 nebo 7 různých druhů. A to proto, že kdyby bylo sucho doopravdy velký, tak některý odrůdy nevzejdou a jiný vzejdou a on bude mít aspoň něco. Ten celkový těžek není velký, ale na to přežívání je to dobrý. To znamená, v polosuché oblasti, jakmile udeří o něco větší sucho, tak je konec a nevypěstujete vůbec nic.
Asi nejznámější sucho zasáhlo české země v roce 1947. Jeho důsledkem bylo vysychání potoků, studní a samozřejmě velká neúroda. Na některých místech nedosáhla sklizeň obilí ani polovinu očekávaného výnosu. Pomoc tehdy nabídly Spojené státy i Sovětský svaz. Další události jsou už obecně známé. Československá vláda přijala sovětskou pomoc, americkou odmítla. O několik měsíců později přišly události února 1948. Naše vysílání jsme otevřeli pranostikami a chvíli u nich ještě zůstaneme. S jejich pomocí a na základě pozorování se lidé dříve snažili předpovědět počasí. Nejen pranostiky jim ale pomáhali s předpovědní. Na Valašsku lidé na Den svaté Lucie zakládali takzvaný luciánský kalendář. Podrobný popis najdeme v publikaci Návrat ke kořenům, která se věnuje lidové kultuře a tradicím na moravskoslovenském pomezí.
Staří hospodáři předpovědi pevně věřili. Zapisovali pozorování nejen na trám či dveře, ale jsou ještě i záznamy ve starých kalendářích. Od svaté Lucie do Vánoc je 12 dnů, jako 12 měsíců příštího roku. Tehdy se sledovalo počasí čtyřikrát během dne i noci a zapisovalo se, jak je. Jasno, polojasno, prší nebo sněží, nebo je zvláštní povětrnost. Mnozí hospodáři nelenili a i za noci vyšli ven se podívat, zda svítí měsíc, z které strany vítrvane a tak dále. K značení se udělalo 12 čtverečků, nebo většinou spíše koleček, která symbolizovala měsíce v příštím roce. Každé kolečko se křížkem rozdělilo na 4 díly a tam se značilo počasí pro jednotlivé týdny. Kdo chtěl mít jistotu, sledoval a značil ještě počasí, jaké bylo od Božího narození do Tří králů, takže někdy byly nad sebou 2 řady koleček. Počasí zajímalo hospodáře, aby mohli usuzovat, jaký bude rok, jaká a kdy asi bude senoseč, kdy sít pohanku a jak se podaří obilí nebo zemáky.
A možností, jak možná předpovědět počasí, se tradovalo mnohem více. Ke zmíněnému svátku svaté Lucie se váže i mnoho slibovaných pranostik. Svatá Lucie sněhy rozvane, nebo svatá Lucie noci upije, dne nepřidá. Jedna z těch nejznámějších pranostik hovoří o svatém Martinovi, který přijíždí na bílém koni. Ke svatému Martinovi se váží i další obdobné pranostiky. Na svatého Martina bývá dobrá peřina. Na svatého Martina kouřívá se z komína a podobně. Den po svatém Martinovi jsme loni spolu s Václavem Cílkem tento pořad natáčeli a po bílém koni tehdy nebyla ani lichokopytnická stopa.
Svatý Martin často byl brán v některých teda evropských oblastech jako začátek zimy. Jo, my máme těch 18 stupňů. Především si musíme uvědomit jednu věc, že před objevem ropy bylo jakékoliv svícení hrozně drahá záležitost. To je nějakých 1859. To znamená, byly různé ty lojové lampy a já nevím, olejové lampy, ale svíčky, které se třeba často dělaly z tuku valery, už jenom tohle to už je jako dneska a jako absurdní, tak ekonomové uvádějí, že náklady na svícení byly až 1000x větší, než jsou dneska. To znamená, svíčka byla majetek svým způsobem. To není jako jednoduchá záležitost. Takže lidi chodili brzo spát. A nebo, protože teda, že byly doopravdy ty noci dlouhé, tak si povídali. Nejvíce povídali na těch osamělých farmách a v mlýnech, jo. A proto máme nejvíc hororových příběhů, buď to ze starých mlýnů, teda českých, nebo z těch farem v Irsku nebo v Anglii. A pak z toho vzniká ten anglosaský horor právě na farmách vlastně jako podobného typu.
Já jsem vlastně na tohle téma přišla proto, protože moji prarodiče vyprávějí o tom, jaké byly zimy. Je to vzpomínkový optimismus, ty babiččiny zimy, kdy zapadalo tak, že se nemohli dostat do školy, anebo je to realita?
Vzpomínky zesilují často. Extrémní počasí zajímavý bylo prakticky vždycky a my si nepamatujeme ty průměrné roky, ale pamatujeme si většinou ty extrémy. Nicméně těch extrémů bylo prostě hodně. Já se tady jenom prostě poznamenal. 1622 zamrzl Bospor. Jo, ohrožený obchod mezi třeba Černým mořem, že jo, a Středozemím. 1683 dva měsíce byla zamrzlá Temže v Londýně. Takže lodě jako přistávaly téměř ještě na moři a byly obrovský problémy třeba s dopravou uhlí vůbec, aby Londýn měl čím topit. 1740, irský hladomor, jako velmi jako výrazný zimy. Jo? Když si vezmeme výbuch sopky Tambora, indonéská v roce 1816, to jsou ty roky bez toho léta, tak v červenci napadnul sníh v New Yorku. Jo? To je doopravdy jako na zbláznění. Že jo? A 1883 Krakatau, ale ten neklid klimatický, to velké množství sopečného prachu, se vlastně v případě Krakatau kopíruje ještě dalších několik let, obvykle to odezní po dvou letech, ale tady pravděpodobně došlo k několika dalším menším výbuchům, takže 1883 až 88 máte mnohem horší klimatické podmínky a máte sníženou úrodu, těch pět let už je hodně. Jo, ty dva roky se dají vydržet podle toho, jak kde, jo, ale tohle to už doopravdy pak vede k sociálnímu rozvratu.
A co se týče českých zemí? Silné zimy zasáhly naše území například v roce 1947 nebo 1962. A z těch novějších je to pak například zima roku 2006 nebo přelomu let 2009-2010. Ta letošní zima je ještě před námi. Ať už bude průměrná nebo se tak či onak zapíše do dějin, přeji vám, aby pro vás byla šťastná a spokojená a s ní i další období roku 2016. Ze studia Rádia Praha se loučí Martina Bílá. A na samotný závěr ještě zaspívá Jaromír Nohavica. Písničku Jak jinak než o veliké zimě.
Na 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 na. Daří se mi, daří, jako když se v zimě oteplí, kamarádi chodí rozeplí, v kabátech bez límce a já mám pořád půlku prosince. Snad je to chyba v kalendáři, snad jsem zimomřivý nad průměr. Jo, kdybych tak sám sobě rozuměl, to bych se předělal a rozpálil se jak pec do běla. Na 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 na. Vede se mi vede, žádná velká sláva to není. Předvčírem mi vyplo topení, mrazírna spokoje, co mám z toho, že jinde teplo je. Slunce je koláč s medem a já koušu chleba k snídani. Dvě jonatány nesu na dlaních, tak jde rok po roce a já jsem velkou zimou nemocen. Na 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 na. Daří se mi, daří, jako když je 8 pod nulou. Slunko se mi krásně vyhnulo, šlo na lov na mouchy, já píšu koncert pro dva rampouchy. A dva malí rampoucháři nahlíží do rozepsaných not. Co postrácel jsem, teď by přišlo vhod, ale už pozděje, každý sklízí to, co zase je. Na 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 na. Daří se mi, daří, jako když je 8 pod nulou.